preot, o preoteasă, după inima lui Dumnezeu, iese din preocuparea asta mică. Sunt unii, vorbești cu ei și știi dinainte că o să vorbească despre cine? Despre eu. Eu, ce s-a întâmplat eu lui, una se plânge ce i-a făcut soțul și soțul se plânge ce i-a făcut soția și copilul și părinții și tot cu eu, cum câștigă sau cum nu câștigă și ce se întâmplă și dorurile lui și necazurile lui și păcatele lui și izbăvirea lui, dar el și numai el despre el vorbește. Că noi suntem chemați la cu totul altceva. Suntem preoți și preoții, suntem chemați la cu totul altceva. Până și preotul în Biserica Ortodoxă, cine știe ce necazuri are el? Dar când intră în Biserica Ortodoxă, duminică dimineața, ce se cântă? Toată grija cea lumească de la voi s-o lepădați și-a îmbrăcat haina aia și azi de ora aia, una, două, că durează liturghia, nu mai are nici ceartă cu nevastă, nici copii, nici nimic, atunci slujește lui Dumnezeu. Păi noi suntem preoți nu două ore la liturghie, noi suntem preoți toată ziua, 24 de ore și trebuie să trăim, dacă vrem să fim preoți, după inima, după mintea lui Dumnezeu, atunci trebuie să fim cu gândul veșnicii, cu simțimântul veșnicii în inimile noastre. Nu suntem acești smititei, nu suntem niște omizi care se tărăsc pe o frunză. Noi am devenit fluturași care putem să zburăm din floare în floare. Noi am devenit cu totul altceva. Când am fost în închisoare, timp de ani am fost ținut singur într-o celulă. 10 metri sub pământ, era închisoarea din Uranus, care știți București, în sala Uranus, acolo eram ținut sub pământ, peste închisoarea aceea a clădit Ceaușescu palatului, acolo, pe locul ăla. Erau, în palatul lui, robinetele erau de aur, la baie, vorine. N-a avut parte săracul să facă și el o baie cu robinete de aur. Eu n-am făcut cu robinete de aur în viața mea, dar închipui că asta bucurie este. Când pârge apa din robinete de aur, parcă îți crește inima. N-a avut parte. Dar eu am avut parte să stau în locul ăla înaintea lui. Și să vă spun, el n-a avut bucurie, săracul de... Îmi pare rău de el. N-a avut bucurie de palatul acesta. N-a avut bucurie. Și, dar eu să vă spun, ce bucurie am avut eu parte. Eu n-am avut robinete deloc. Trebuia să ne rugăm de gardian să ne dea nisica. N-aveam robinete. Dar acolo am avut una din cele mai mari bucurii, o experiență spirituală. Cu adevărat, nu vă pot spune experiență spirituală, o experiență spirituală nu se poate pune în cuvinte, nu se poate. Ia încearcă. Care din voi știți să-mi spuneți deosebirea de gust între pepene verde și persic? Care e gustul unei și care e gustul altuia? Păi nu se poate pune în cuvinte, nu? Trebuie să gust. Ia din ăsta, ia din ăsta. Și de aceea Scriptura spune în Psalmul 34, veniți și gustați cum este Domnul. Păi Domnul nu poate să spună în cuvinte cum este Domnul, trebuie să vii și tu, să guști. Dar cumva, cumva, vreau să vă dau o idee a ce s-a întâmplat în celula aia. Au trecut ani, eram singur în celulă. Eu nu știam dacă afară este vara sau iarna, că nu aveam nicio fereastră, celula nu avea o fereastră afară, avea o fereastră spre coridorul închisorii. Și eu nu știam dacă e vara sau, dacă e mai, dacă e decembrie, eu nu știam. Nu știam dacă este ora 2 noaptea sau ora 4 dimineața sau ora 12 la prânz, că ei făceau, în special ca să ne ca să producă confuzie în inima noastră, nu aveau un program regulat, uite, la ora asta vă dau mâncare, la ora asta vă culcați, ci nebunește, așa că noi nu știam cât e ceas. Și cu vremea, eu am pierdut noțiunea timpului, nu numai eu, ci și alții care erau acolo, nu mai știam ce este timpul. Spune despre Dumnezeu că la El 1000 de ani sunt ca o zi. Ce înseamnă? El nu are ceas. Nu are calendar, nu are ceas în perete, lui nu-i trebuie. El este mai presus de timp și noi eram în afară de timp. Simțurile noastre, noi trăim, mereu simțim câte ceva. Gustăm ceva, mirosim ceva, auzim, vedem, pipăim. Acolo n-aveai ce, simțurile nu lucrau, fiindcă de văzut n-aveai nimic de văzut, am văzut timp de ani de zile aceleași perete gri al celulei, altceva n-am văzut. De auzit, n-aveam de auzit nimic, că perfectă tăcere domnea în celula aceea, nu auzeam niciodată nici o voce și nici un șopă, nu. De mirosit era mereu, nu mai vreau să zic cum zice românul, dar era mirosul cel rău, mirosul cel rău, mereu același miros rău. Mâncarea nu avea ce să guste, erau mereu aceeași mâncare, coș de cartofi și arbacaș piept în apă și nu știu ce. Era mereu același lucru. Viața simțurilor a dispărut, cu asta a dispărut toată logica, tot felul de gândire al oamenilor. Eram în afară de timp. Eram în afară de timp. Nu știam de când sunt în închisoarea aceea, dacă a trecut 6 luni, un an, două, nu mai aveam. După aceea am aflat cât a trecut când am ieșit din celula aceea. Viața simțurilor a dispărut, cu asta a dispărut toată logica, tot felul de gândire al oamenilor. Eram în afară de timp. Eram în afară de timp. Nu știam de când sunt în închisoarea aceea, dacă a trecut 6 luni, un an, două, nu mai aveam. După aceea am aflat cât a trecut când am ieșit din celula aceea. Eram în afară de timp. Și dacă ești în afară de timp, un lucru foarte interesant se întâmplă. Un lucru foarte interesant. Noi avem trecut, prezent și viitor. În celula aia nu exista trecut, prezent și viitor. Exista numai existența, nu exista trecut, prezent și viitor. Eu sunt evreu. În limba mea, în limba ebraică, nu există în gramatică trecut, prezent și viitor. În românește poți să spui, am mâncat, mănânc, voi mânca. Asta nu poți să spui în ebraică. În ebraică spui, am mâncat. Și tu trebuie să ghicești din context despre ce este vorba. Eram în afară de timp. Nu exista pentru noi trecut, prezent și viitor. Și crearea lumii nu era în trecut, era atunci. Și cele 7 zile erau atunci. Și Avram intrând în țara Canaan, era atunci. Eu vedeam pe Avram venind cu cămilele lui. Am văzut la Betleem, nu a fost în trecut că s-a născut Iisus. Atunci se năștea, atunci au venit magii, atunci a propovăduit Iisus, că era în afară de timp. Eu nu mai situam lucruri, astea sunt în trecut sau alea sunt viitoare. Erau. Tot ce era, era pentru mine, că eram în afară de timp. Cu mare durere am participat la răstignirea lui Iisus, dar și învierea era acolo, și înălțarea era acolo, și înălțarea noastră va fi acolo. Și tot ce vrei, și până la Ierusalimul Ceresc era și el acolo, cum era și Moscova și Bagdadul și toate astea, totul era. Trăiam în afara timpului, trăiam cu simțimântul veșniciei. La Dumnezeu nu există 1000 de ani sau o zi. Totul este și totul este în lumina victoriei astea finale, când toate lacrimile vor fi șterse, nici nu se va mai pomeni tristețe, nu se va pomeni toate grijurile, toate astea vor fi trecute. Astea toate le poți avea acum și un preot adevărat, care și-a înțeles menirea și toți suntem chemați să fim preoți. Și ăștia mici sunt chemați să fie, Samuel era preot când era militar. Toți ăștia suntem chemați să fim preoți și preotese, ca să aducem în lumea aceasta, care este așa de îngrijorată, așa de apăsată, de mii de griji. Și dacă n-are griji destule de la tata, de la mama, de la soție, de la soț, de la copii, mai deschide televiziunea să mai aibă și alte griji, ce se întâmplă în Irak și ce se întâmplă în Cuveci, ce se întâmplă nu știu ce, și griji și griji. Fiecare este apăsat de griji și deodată intră un preot, intră o preoteasă, un adevărat copil al lui Dumnezeu, parcă vine dintr-o altă lume. Aduce o altă mireasă, îți spune despre Dumnezeul cel veșnic, despre Iisus, e adevărat că l-au biciuit, e adevărat că l-au răstignit, uite că a și înviat și uite că s-a și înălțat și va reveni și, păi, dar sunt atâția martiri, atâția care suferă acum, lacrimile vor fi șterse, păi atâția au murit. Nu știm ce înseamnă a muri, că din familia noastră mulți au fost omorâți. Mulți au fost omorâți. Dar noi știm că ce înseamnă a muri. A schimbat trupul, nu? Nu mai este în situația aceasta, este într-o altă lume și aduci miriazma aceasta liniștită a unei veșnicii fericite, calme, în care totul s-a rezolvat și parcă, vezi, omul ăsta e o stâncă de care mă pot agăța, că de cât să mă ridic și eu la înălțimea asta, păi nu-i numai Dumnezeu stâncă, mai este și altă stâncă. Eu am întâlnit stâncă de care m-am agățat și m-a dus la stânca cea mare. Eu am întâlnit oameni care pot să fie stânci, am întâlnit femei care pot să fie stânci. Noi toți suntem chemați să nu lăsăm pe Dumnezeu să fie singurul sfânt, să nu lăsăm pe Dumnezeu să fie singura stâncă, să nu lăsăm să stea singur și necăjit pe tronul lui, că eu nu vreau să stea necăjit pe tronul lui. Păi închideți că cineva are o casă frumoasă aici în America, o casă frumoasă, tot. Și nu are bucurie în casa asta, deci care el 4-5 copii și nimeni nu vrea să stea cu el în casa asta. Păi cum se simte el? Și Dumnezeu are un tron de pe care se creează și se conduc lumi și toți copiii spui, stai tu singur acolo. Lasă-mi fiecare dimineață să spun 5 minute rugăciuni și încolo lasă-mă în pace, stai tu pe tronul ăsta. Eu nu vreau să șterg pe tron cu tine. Păi ce bucurie mai are Dumnezeu? Asta este un preot după inima lui Dumnezeu. Așa de mare, că nu încape în mintea și în inima unui om să fie dincolo de... Toți suntem într-o închisoare. Eu am fost între patru viduri. Dar noi suntem în închisoarea grijurilor cu tare. Uite ca ce mi-a spus soțul, uite ce mi-a spus nevastă, uite ce copii, uite de unde iau bani pentru asta, uite că mașina nu știu cum nu umblă, uite cum nu știu. Și suntem așa de apăsați de toate lucrurile acestea, încât uităm, dar eu sunt o ființă veșnică. Eu sunt chemat la ceva cu totul deosebit. Oamenii toți să-L caute pe Dumnezeu, pe să-L caute de aici. În mine trăiește Dumnezeu. Cine vine la mine, îl vede pe Dumnezeu. Primii creștini aveau cuvântul acesta, cine vede pe un frate sau pe o soră, cu Dumnezeu s-a întâlnit. Apostolul Pavel scrie către Galateni, voi m-ați primit pe mine ca pe Iisus Hristos. Pe ce ei erau nebuni? Ei nu știau că el e Pavel și că nu e Iisus Hristos. Cum i-a fi plăcut mie? Eu să fi venit astăzi la adunare și la intrare să fi stat toți frații cu steag românesc și să înceapă să cânte trăiască regele, pe eu nu sunt regele. Pe atunci cum îl primești pe mine ca pe un rege? Dar pe Pavel cum l-au primit ca pe Iisus Hristos? Și ei nu știau că el nu e Iisus Hristos? Păi nu știau că Iisus Hristos nu e nicăieri decât în inima lui Pavel. Cine primește pe Pavel? Primește pe Iisus Hristos. Și așa trebuie să fim noi. Oriunde intrăm, noi aducem mireazma lui Iisus. Gândul acesta al veșniciei, gândul acesta al triumfului, al victoriei, mă biciuie, mă răstignesc. Dar eu voi învia și eu pe ăștia îi voi ierta și crima lor va fi iertată din partea asta. Ceva cu totul nou, trăind cu gândul veșniciei. Și de ce v-am spus că toate astea până acum au fost numai introducere, prologul și acum vin la predică. Eram la Corat, unde fratele Gheorghiță și Negruț. Și toți au zis, nu știu ceva mare, dar faima s-a dus, că fratele Vârma cu tată. Care e faima? Faima că a stat 14 ani la pușcărie pe asta e faima. Și tot se aștepta, ăsta o să tune și o să fulgere împotriva comuniștilor, o să spune, uite ce au făcut ei, criminali și nu știu ce. Și toți ochii erau țintiți spre mine și le-am spus, îmi pare rău că n-am fost de față când l-au judecat pe Ceaușescu, că dacă aș fi fost, eu aș fi luat apărarea lui. Nu vă pot spune ce priviri s-au aruncat spre mine, dar și păstorii lângă mine, ce l-am invitat pe ăsta. Că acolo toată lumea, a strigat, bine că am scăpat de Ceaușescu. Și acum ăsta vrea să spună cuvinte de apărare lui Ceaușescu. Și am spus, îmi pare rău că n-am fost de față. Dar vă pot spune acum ce aș fi zis eu în apărare lui Ceaușescu dacă aș fi fost. Aș fi povestit tribunalului că eu eram în celulă cu un om condamnat la 20 de ani. Care el spunea că e creștin mare, tot timpul se ruga și făcea cruce, se ruga și la Dumnezeu și la Maica Domnului și la câțiva sfinți. El era cu rugăciunea și cu, așa, și cu biserica și tot. Omul ăsta era condamnat la 20 de ani pentru că în timpul războiului, când România se lupta împotriva Rusiei, a arestat pe un tânăr de 14 ani. El a răspândit manifeste comuniste, tânărul ăla, care nu era voie pe vremea aceea. Era vremea războiului, noi luptam împotriva Rusiei, împotriva comunismului și ei erau, astea erau cu comuniști. Era membrul unei organizații ateiste. Și ăsta era creștin. Ce faci cu un băiat de 14 ani care s-a rătăcit într-o organizație ateistă? El așez liniștit pe un scaun și spui, mă băiete, nu ăsta e drum. Vreți să-ți spun eu de Dumnezeu, de Hristos, de asta? Spune și de Maica Domnului, spune ce ortodox, spune cum vrei. Dar spune de Dumnezeu, spune de dreptate și de dragoste, de adevăr. În loc de aceasta, așa l-a bătut pe tânărul acesta și cu fiecare lovitură care i-a dat, l-a făcut pe ăla să devină mai ateu și să spună, creștinii sunt niște sălbatici care bat pe tineri. Numele tânărului acelui era Nicolae Ceaușescu. Așa că Nicolae Ceaușescu, nu puneți întreaga vină pe el, ci este rezultatul unei societăți în care n-a existat dragoste pentru tineri să se spună tinerilor calea lui Dumnezeu și dacă erau rebeli, să-i se spună de marele rebel împotriva păcatului Iisus, să vină la rebelul acel. Aș fi povestit tribunalului care l-a judecat pe Ceaușescu, că eram în celulă la un moment dat și au aruncat un nou deținut, era un preot. Sângerând, așa îl bătuse, avea sânge pe față, pretutine, în fine, l-am spălat noi nițel, i-am dat apă de băut. Când și-a revenit la el, l-am întrebat: părinte, puteți spune rugăciunea Tată iartă-i că și nu știu ce fac? Și eu nu pot spune rugăciunea aceasta. A putut să o spune Iisus. Eu pot să zic o altă rugăciune: Tată iartă-mă pe mine și pe ei, că dacă eu ar fi fost preot adevărat, ăsta n-ar fi fost comunist. Cum am fost noi? Cum se face că au ajuns ăștia să fie comuniști? Ce pildă am dat noi, care ne numim creștini? Ce pildă am dat noi ălăla? Și aș fi spus în fața tribunalului că prințesa Olga, în Rusia, regele Nicolae al II-lea și cu nevasta și cu patru fete și un băiat au fost omorâți de comuniști. Au fost împușcați și cu servitorii lor, toți au fost împușcați. Și câinele lor au fost împușcați. Și după ce i-a împușcat, a găsit în casa lor o poezie făcută de una dintre fete, avea 16 ani, Olga, și poezia este: acum când sunt în pragul morții, ultima mea rugăciune către tine, Doamne, este să pui pe buzele mele o rugăciune: iartă-i, căci n-au știut ce-au făcut. Așa a putut să gândească o prințesă la 16 ani pe care a omorât-o, și astfel trebuie să gândească creștin. Fiindcă noi avem gândul veșnicii. Ceaușescu s-a purtat ca un zbir. El nu numai ultimii ani a fost prim-ministru, dar a fost în birou politic înainte, a fost în Comitetul Central înainte și așa. Și a făcut ca un zbir, a făcut... Dar Ceaușescu, ca și mine și ca și voi, este o ființă veșnică. El a trăit nu numai ăștia 30-40 de ani, nu? E o ființă veșnică, va trăi totdeauna. Unde este Ceaușescu acum? Unde este Ceaușescu? Veți spune pe așa un om, fără de Dumnezeu, un om atât de rău, e în iad. Și ce face în iad? Ce spune el în iad? Păi de unde să știu ce spune el în iad? Păi spune în Biblie ce spune el în iad. Mă, ăștia, baptiștii, credincioșii din România, mergeți la frații mei și le spuneți niciunul să nu ajungă aici. Bogatul din iad nu s-a rugat așa. Mergeți și spuneți lucrul acesta. Nu auziți strigătul iadului. Nu stați nemișcat. În fiecare zi ne vin alți tovarăși și prieteni și rude aici în iad. De unde sunteți voi? Ați oprit pe careva de a intra în iad? Le-ați spus? Au avut atâția credincioși posibilitatea să vorbească cu Ceaușescu personal. Și Ceaușescu era președinte și ei nu erau și au spus că au nevoie de cutare, deja la altă, în loc să-i spună: Ceaușescu, există un iad și există un cer și pocăiește-te. Nu i s-a spus lui. Nu i s-a spus lui. Dar barem să spunem de acum înainte fiecare om, e groaznic, nu știu cum e la voi, dar eu simt noaptea, eu nu dorm așa, eu mă scolt, aud urlete, urlete din iad, urlete aia din iad. Și Iisus s-a coborât în iad, să vadă cum este acolo, s-a coborât în iad și eu, parcă pe trei clipe acolo, și aud urletul lor, și în urletul lor, dar ei mai au un pic de dragoste pentru frații lor. Bogătașul din iad îi spune că e un om rău, nu, pe fratele lui îl iubea. Și bare fratele meu să nu ajungă aici. Și aud strigătul ălora care urlă și există alții care sunt în situație mai rea, spune tot în 1 Samuel, capitolul 2, că unii din cei răi sunt ținuți în întuneric, în tăcere. Noi am văzut lucrurile astea. Li s-a pus ceva la gură așa, că nu puteau să scoată un strigăt și erau în întuneric. Acolo nu mai au strigăte, nu vezi nimic, dar știi că există lucruri de acestea. Și când ai gândul acesta veșnicii și știi că există atât de frumos și pe ăla poți să-l vezi. Mai închide televizorul, mai închide aia, mai închide aia la altă. Vreau să văd cerul. Tată, unui copil al tău nu-i faci plăcerea aceasta. Și să vezi acolo străzile de aur și porțile de mărgăritar și îngerii cântând pe harfe și cei mai buni și cei mai sfinți și mănânci din pomul vieții și ești îmbrăcat în alb cu cunună pe cap și ai chemări în alte. Unul va fi chemat să cărmuiască 10 cetăți, altul 5 cetăți. Și trăiești cu gândul acesta al veșniciei, atunci ești preot după inima și mintea lui Dumnezeu și atunci se împlinește prin tine lucrarea lui Dumnezeu și ești și tu fericit, treci prin necazuri în lumea aceasta, dar nu le acordi importanță, fiindcă nu trăiești viața eului, trăiești viața aceasta a veșniciei de pe acum. Vă rog, împliniți un dor al lui Dumnezeu. Nu-i nimeni sfânt Dumnezeu. Dar de ce nu-i nimeni, spune Domnul? I-am chemat pe toți să fie sfinți. Le-am dat la toți Duhul Sfânt ca să fie sfânți ca mine. Nu-i nimeni decât numai El. Păi de ce numai El? Uite pe tronul meu loc pentru căție. Numai El este încă, dar de ce este? Devine și ei stânci la care să se poată salva cei care sunt în primejde de necare și să ne punem ambiția aceasta ca cu ajutorul pe care El ne dă de sus. Și noi suntem copii ai Lui Dumnezeu, un copil al Lui Dumnezeu, un copil al unui rege, la un moment dat devine rege, nu? Să devenim și noi cu de re, cu re mic, un Dumnezeu cu de mic, dar scrie într-un psalm, nu o să vă spun care psalm, căutați toți psalmii și o să găsiți, spune că Dumnezeu este în mijlocul dumnezeilor, nu? Nu e fiecare un multimilionar, dar un milionar numai cu un singur mă și tot e bine, nu? Un Dumnezeu mic și să împlinim această mare dorință a Lui Dumnezeu să ne aibă crescând la înălțimea Lui și pentru asta să intrăm în corabia Lui Iisus. Să dea Dumnezeu ca aceste cuvinte să fie cadă în inimi iubitoare și ascultătoare. Dumnezeu să vă dea tot binele și să fiți preoți și preotese după inima și mintea Lui Dumnezeu. Amin.